Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. De fapt, am să fac așa un salut un pic mai aparte.
Pentru cei care ne văd pe Facebook, da. Invitata mea de astăzi se descrie ca un explorator neobosit al universului interior, se prezintă astfel al psihicului uman, simțind mereu nevoia de dezvoltare personală, de a fi de ajutor celorlalți. În 1999 a absolvit facultatea de psihologie la Universitatea din București, a parcurs apoi diverse programe educaționale în domenii precum psihologie organizațională, psihanaliză și terapie psihodinamică, terapie centrată pe soluții, tehnici de terapie a psihologiei trans și a obținut calificări în PI and Human Synergies, fiind ambasador exclusiv 5 Chairs, 5 Choices în România. Ce înseamnă 5 Chairs, 5 Choices? 5 alegeri, 5 scaune.
Da, 5 Chairs este o metodă. O metodă care a fost inventată cu ceva vreme în urmă, nu e o inovație a vremurilor noastre, dar la momentul la care ea a apărut, s-a făcut cunoscută în lumea corporatistă cu extraordinar de mare succes, în sensul că autoarea ei, Louise Evans, în urma unui workshop în Statele Unite cu Marshall Rosenberg, care este un faimos psiholog și autor al comunicării non-violente, a gândit un parcurs. Cum să facem să trecem din zona de agresivitate și de luptă și de atac a celorlalți către o zonă mai colaborativă, o zonă de empatie și o zonă de plăcere a vieții, aș putea spune, de bucurie a vieții. Și ea a gândit acest parcurs într-un mod foarte simplu. Aparent este o joacă de copii. Sunt cinci scaune cu cinci simboluri, cinci animale pe care eu le numesc niște învățători pentru că fiecare vine colecție.
Pentru cei care nu văd imaginile, acum tu mi-arăți mie cinci degețele diferit colorate, fiecare simbolizând ceva. E practic o căciuliță pentru fiecare degețel și reprezintă ceva, te rog
da,
să ne spui.
Da, exact. Uite, o să trec un pic prin acest parcurs ca să explicăm ce se întâmplă de fapt într-un atelier Five Chairs. Ea a spus așa, nimeni nu poate să treacă dintr-o zonă de atac și agresiune sau autoagresiune și victimizare, care și ăsta e un obicei, cel puțin pe la noi, pe la români, foarte des întâlnit, dar nu numai, că am vorbit cu mulți, am vorbit la mulți colegi în multe țări și problemele sunt aceleași peste tot. Cum să treci din zona asta în care ești într-un continuu conflict? Într-o zonă de înțelegere, într-o zonă de acceptare de sine și de acceptarea celorlalți, de adevăratele, adică o acceptare reală. Și ea s-a gândit, ok, că doar în teorie s-ar putea întâmpla lucrurile astea, dar în practică trebuie să facem niște exerciții, niște antrenamente. Și primul dintre ele se referă la felul în care noi devenim conștienți de ceea ce simțim. Asta e primul pas. Fără asta, șanse slabe de a putea face ceva mai departe. După care, când am înțeles ce simțim, să ne dăm repede seama din ce nevoie pleacă acel sentiment. E schema deja clasică de comunicare non-violentă. Nevoile astea sunt foarte ascunse și foarte diverse, adică de la pur și simplu nevoia de a fi respectat, la nevoia de a fi ascultat, de a fi auzit.
Tu ai folosit cuvântul nevoie și nu dorință. Ca să fie clar pentru cei care ne ascultă, nu tot timpul ceea ce ne dorim e și ceea ce avem nevoie și de aici diferența, am vrut să o subliniez cumva, să fie clar pentru cei care ne ascultă acum.
Nevoia e cea care ne mână, dar problema cu aceste nevoi este că o fac într-un mod foarte discret, adică ascuns, subconștient. Și ne dăm seama că suntem supărați, dar nu știm de ce. Păi suntem supărați pentru că cuvântul nostru n-a fost ascultat într-o ședință, de exemplu. Sau pentru că profesorul a decis să-ți dea cu un punct mai puțin pentru că așa a decis el, fără să explice. Și atunci, de fapt, ce este în spatele supărării noastre este acea frustrare dată de faptul că pur și simplu n-a existat. În acel moment nu a existat, n-a existat niciun fel de respect. Eu ca să pot să-mi dau seama că, de fapt, respectul e ceea ce căutam, și să mai fac și încă un pas în plus, să-l și cer pe respectul acela, trebuie să mă antrenez un pic. Pentru că așa se întâmplă lucrurile. Nu știu, copiii când sunt mici, ei vin cu acest arsenal la purtător. Deci este firesc să fim iubiți, este firesc să fim respectați. Ceva se pierde pe parcurs și devenim convinși de opusul. După care vin eu și alții, și mulți alții, în diverse forme, de la terapii complexe, la consilier, la ateliere, și încercăm să punem lucrurile la loc. Să readucem acel echilibru al personalității noastre, al ceea ce suntem ca ființă. Ei, asta face Five Chairs într-un mod foarte, foarte simplu. Deci ce facem noi în ateliere, ce am făcut și în atelierele cu adolescenți și în cele cu părinți, că aici e o mare discuție, și în cele cu cadre didactice, unde am descoperit o nevoie cel puțin la fel de mare, dacă nu mai mare decât a copiilor, facem un joc. Începem cu un joc, trecem prin 5 scaune, prin 5 roluri diferite și eu îi expun la felul ăla de a te purta. E un pic șocant pentru pentru că...
Adică îi expui la ce? La lipsa de respect, la o anumită situație, un exemplu pe care îl dai, îi ajut să retrăiască practic un moment nu foarte confortabil în care îi trăiesc această emoție negativă puternică?
Da, uite, de exemplu, începem cu ăsta roșu, că ăsta e primul,
da,
e
care
șacalul.
Ce reprezintă? E departe, nu-l văd.
E un șacal, okay. Da, da, e roșu, e furios. El știe un singur lucru în lumea asta, și anume că oricine vine către el vrea ceva de la el. Nu vine cu gânduri bune. Chiar și un compliment, dacă primește un șacal, o să răspundă într-un mod plin de suspiciune, adică ce e în spatele acestei treburi. Și un șacal, când se întâlnește cu celălalt, consideră firesc să-l atace. De exemplu, eu ți-aș spune ție aici, acum, mulțumesc, dar, nu știu, parcă nu e atât de confortabil cum mă așteptam. Pentru că mie mi s-ar fi cuvenit nu știu ce. Pentru că sunt foarte importantă. Pentru că șacalii sunt întotdeauna cei mai importanți, nu sunt vinovați de nimic niciodată, asta e mantră. Și de asemenea au acest obicei de a se uita în jur și a-i ataca pe ceilalți pentru orice se întâmplă, mai ales negativ. Este un fel al lor de a se apăra, adică așa au învățat ei, că trebuie să iasă din orice circumstanță câștigătorii, trebuie să învingă. Următorul scaun este galben și e galben de frică, pentru că e opusul. Aici e un arici care își apără zona vulnerabilă. El știe că orice de acolo nu trebuie să-l atace nimeni și atunci se încovrigă așa, îți arată țepi, s-ar putea să-l confunzi uneori, să-ți se pară puțin agresiv pentru, sau arogant mai degrabă, pentru că el nu vrea, el vrea să țină lumea la distanță, e frică de apropiere. Și el este expert în celelalte mantre, care și astea sunt foarte populare. De exemplu, I'm not enough, nu-s destul de popular, deștept, înalt, bogat, niciodată nu-s destul de ceva. Sau nu mă place nimeni, asta știu și oricum plec de la premisa asta în relații. Și sunt suspicios și orice zâmbet sau nezâmbet începe să semene a ceva care mă face să fug. Și sunt oamenii care sunt, și noi suntem adesea, și șacali și arici, unii însă în mod predominant. Aici se suferă mult în acest scaun. De aceea e bun pentru evoluție, fără suferință, dacă am fi permanent fericiți, n-am evoluat niciun pic, că n-am avea niciun motiv, fără suferință nu mergem mai departe, însă să stai prea mult aici te cam consumi și chiar poți să ajungi în zona de somatizare, adică începe corpul să vorbească în locul nostru, pentru că noi nu suntem în stare să cerem ceva.
Bun, deci din ce înțeleg eu, în durata vieții noastre, e bine uneori să fii și șacal, și arici, în proporția totuși echilibrată, potrivită.
Știi că nu știu dacă e bine sau nu e bine, dar ni se întâmplă categoric. Asta e categoric, așa suntem, pentru că noi în ambele scaune am învățat deja în istoria noastră, nu numai a noastră ca om, dar istoria generală a umanității, că orice ar fi trebuie să supraviețuim, ori ne batem, ori fugim, da. Deci este acea reacție clasică, acum în LP se vorbește foarte mult în neuroștiințe, de reacția amigdalei, adică creierul primitiv care spune apără-te într-un fel, atacă sau fugi, da, asta e tot. Și pare că viața e doar despre asta, ceea ce ar fi trist. Ar fi trist să fie așa pentru că nu mai rămâne prea mult loc de trăit, e doar luptă. Ei, și aici începe să fie treaba frumoasă, pentru că ajungem, aici. Aici e magia, da, aici e magia, pe al treilea scaun este o suricată. Suricata e mereu cu, ea e în veghe, este mereu atentă. Și ce veghează ea în metafora noastră umană? E foarte atentă la ceea ce vine către ea, ca emoție, gânduri, trăire, ca să poată să o alchimizeze repede, să nu o lase să ajungă, să se transpună imediat în act. Aici sunt multe instincte, aici nu prea gândim mult, aici reacționăm instantaneu. Și ca să reușim să luăm spațiu, să creăm spațiu, dânsa vine și ne învață niște tehnici foarte bune și foarte populare deja. Mindfulness, respirație, modalități de relaxare, imaginație dirijată, lucruri de genul ăsta.
Știe suricata cum să facă toate astea?
Știe! Știe, știe! Știe și știu și copiii. Și cel mai frumos e când încep să știe și adulții.
De ce spui asta? Stai. Cum adică... Cel mai frumos e când știu să fac asta și adulții. Ce se întâmplă atunci, în sfârșit, când s-au aliniat planetele?
Știi ce se întâmplă? Se întâmplă că își dau seama că nu este totul definitiv. Că, de fapt, suntem într-un pas, într-o evoluție. E când m-am prins că nu sunt definitiv și nu sunt perfect. Și am ieșit de aici. Doamne ajută!
Sau am ieșit... poziția de șacal și trecem din...
Da, da, am
arici,
ieșit din șacal,
da?
Din atac,
da.
Sau din autoatac, autoagresiunea ariciului, atunci încep să lucrez cu mine. Sunt de acord să lucrez. Știi că se spune și în terapie că cele mai bune rezultate în psihanaliză, de exemplu, le ai cu cei analizabili. Ce să vezi? Sunt jumate sau trei sferturi sănătoși, pentru că acceptă faptul că au de lucru. E pur și simplu premisa de la începutul alianței care se creează. Bun, și ca să nu mă lungesc foarte mult, o să trec la scaunul următor, al patrulea, este un delfin aici. E un delfin pentru că e o metaforă legată de delfini, au capacitatea să se recunoască în oglindă. Sunt foarte puține animale care fac asta, delfinul fiind foarte inteligent, e unul dintre aceste animale. Ce înseamnă pentru, translatând iarăși în uman, ce înseamnă să te cunoști? Că a zis și Aristotel, să ne cunoaștem pe noi și după aia se deschid porțile înțelepciunii, cunoaștem universul. Și multă vreme am întrebat ce-o fi asta, dar am început așa, după vreme, să mă prind, după niște decenii. Să mă prind că, într-adevăr, a te cunoaște pe tine nu înseamnă doar în lucrurile de suprafață, cum îți place să trăiești, ce îți place să mănânci, ci să te cunoști în tot ceea ce poți să faci și ceea ce nu poți să faci, să admiți că ai limite și să vrei sau să decizi că nu vrei să lucrezi cu ele sau să vrei să lucrezi ca să evoluezi. Și atunci, cumva, universul și interior se deschide. Delfinul ăsta e foarte important pentru că el știe cine e și atunci impune respect prin asta.
Bine, atunci când o să fiu mare, vreau să mă fac delfin. Cam pe scurt așa sună, cred. Este idealul, nu?
Da, dar știi ce mi-a spus o participantă la un curs? Mi-a spus, eu când aveam 4 ani, acum fac poate o indiscreție, dar nu se știe cine e persoana și oricum a făcut ceva extraordinar de bun. Când aveam 4 ani, părinții mei au râs de mine. Nu și-au dat seama, mi s-a părut că e foarte amuzant. Și eu mi-am luat gentuța și papucei cu rățușcă și am vrut să plec de acasă. Și m-a întrebat mama, da, unde pleci? De ce pleci? Păi m-ați făcut să mă iubiți și să mă respectați. Nu să râdeți de mine.
Wow, da.
Da, și avea 4 ani. Deci ăsta e delfinul, de fapt. Adică noi trebuie să ne întoarcem la ce am fost cândva. Ei, și ultimul scaun, această metaforă superbă și final, așa, apoteoza întregului parcurs, este girafa, care este foarte înțeleaptă, are perspectivă, fiind așa înaltă, are perspectivă asupra depărtărilor și atunci poate să anticipeze și poate să lase cumva timp, să creeze spațiu între ce vine către ea și modul în care ea va reacționa. Și are această capacitate de a-i lua pe ceilalți cu ea. Ea când merge prin savană și caută locuri bune de trăit, cu verdeață și cu apă, nu merge singură. Mai vin o grămadă de animale cu ea. Nu e teritorială și e foarte generoasă. Girafa e de fapt o metaforă pentru empatie și pentru ce înseamnă de fapt să te pui cumva la dispoziția celuilalt, într-un fel, nu cu umilință și cu lipsă de autorespect. Nu despre asta e vorba. Girafa e foarte puternică. Ea, dacă e atacată de un leu și îl lovește cu copita, de exemplu, poate să-i fractureze coloana, adică poate să-l lase lat pe leu. Nu că nu-i puternică, dar nu simte nevoia să atace cum ar face un șacal. Ea este mai degrabă acolo pentru a crește și a face trib. În atelierele cu adolescenții asta facem, triburi peste triburi.
De aici am pornit cumva subiectul de astăzi, pomenind adolescența. Eu vă spun de pe acum că vorbim despre călătoria 5 scaune, 5 alegeri, dezvoltare personală pentru adolescenți. Este un motiv de întâlnire, un nou motiv de întâlnire într-un curs la Fundația Calea Victoriei. Din 13 aprilie începe acest curs, 5 întâlniri sunt mai exact. Pe Fundația Calea Victoriei vă puteți deja rezerva loc pentru aceste întâlniri, dar revin la ce spuneam, am pornit cumva folosind tocmai acest cuvânt, adolescență. În ce măsură regăsim mai mult adolescenți în primul scaun, cel de șacal, sau părinți în ultimul cel al girafei, unde trebuie să fie poate mai multă empatie, înțelegere, sau, nu știu, delfin pe post de cadre didactice, sau nu contează, de fapt, indiferent de vârstă, problemele sunt aceleași peste tot?
Ce am observat, mergând în școli de la clasa 1 la facultate, am observat că problema e comună, în sensul că odată ce am uitat să avem această naturalețea noastră și această permisiune de a fi cum suntem noi, nu mai contează vârsta. Poți să fii la gimnaziu sau la facultate sau la pensie. Ai de lucru.
Asta nu e bine, din păcate. Adică sună, după atâta experiență în lucrul cu copiii, te aștepți totuși la foarte mulți delfini în școală, să spun astfel, la o capacitate a unui cadru didactic de a înțelege mai bine perioada prin care trec adolescenții.
Cadrele didactice, ceea ce am putut eu să văd, sunt foarte doritoare să facă ce știu mai bine. E drept însă că au nevoie să-și flexibilizeze stilul de relație, nu neapărat de predare. Poți fi un profesor impecabil didactic vorbind, pedagogic. Dar trebuie să știi să creezi această alianță, alianța care e bazată pe încredere, pe faptul că eu îți vreau binele și mă aștept ca și tu înapoi să plătești cumva, să dai în contrapartidă respect. Ei, aici nu mai stau lucrurile chiar așa de bine, iar cadrele didactice sunt cumva solicitate din foarte multe părți, din prea multe părți, inclusiv multă administrație și birocrație. Dar eu am văzut foarte multă deschidere din partea lor. Deci chiar lansăm acum, sperăm chiar luna asta, niște programe educaționale în școli din mediul rural, din Galați, și o școală din București, școala numărul 1, în care... Asta vom face, vom lucra cu părinți, cadre didactice și copii, toți împreună. Pentru că mesajul trebuie să fie comun, limbajul trebuie să fie comun și înțelegerea acestor concepte și practici. Altfel, nu prea funcționează, pentru că e ca și cum le-am dat o permisiune copiilor să fie sau să se afirme sau să aibă o libertate la care au dreptul și cineva vine și contrazice. Și atunci nu cred că îi ajutăm, cred că îi încurcăm.
Funcționează, într-adevăr.
Cred că îi încurcăm, o să spună, nu e adevărat, viața e despre asta, de aici. Luptă sau fugi.
Acum, sigur, și întotdeauna a fost vorba despre lupte între generații și poate părinții de astăzi vor pomeni tot timpul că pe vremea lor a fost altfel și mult mai bine și copiii aveau alte noțiuni despre ce înseamnă respect. Ce noțiuni ar trebui să aibă astăzi părinții pentru a relaționa cât mai bine cu proprii copii ce trec prin adolescență?
Ha, așa, teoretic vorbind, eu cred că ar trebui să știe niște lucruri elementare despre psihologie, despre atașament.
De unde
despre...
să știe?
Păi uite, de la mine, de la toți colegii mei psihologi.
Hai așa pe scurt, să vedem în programul scurt pe care... Scurt, în programul de zi cu zi de 8 ore al unui părinte, ce trebuie să rețină el acum în drum spre casă? Pentru că se va întâlni din nou cu adolescentul odată ce intră pe ușă și poate că nu e pregătit de ceea ce înseamnă astăzi tinerețe.
Poate că primul lucru ar fi așa, să nu ne mai lăsăm alergați de taskuri, că noi suntem adulții cel puțin tot timpul într-un trebuie ceva. Și dacă trebuie la mine, trebuie și la fiul meu sau la fiica mea. Deci o să mă duc și o să întreb cum a fost la școală, la câte ore ai răspuns, câte întrebări ai pus, ce notă ai luat, de ce n-ai luat 10, de ce X a luat 10. Asta este clasică și este un instrument de demolare a oricărei relații. De ce al tu și nu tu? Și atunci trebuie să fiu conștient că prima dată aș vrea să știu cum e copilul meu, cum este el. Adică pot să-l iau în brațe, chiar dacă a luat un 5. Nu că vreau să rămână cu 5, că nu vreau, mai ales dacă știu că e capabil de mai mult, clar că nu, și vreau să-l susțin să facă mult, adică să ajungă la potențialul lui. Știi că se spune că fericirea este când suntem egali cu potențialul nostru. Când facem în viața asta ceea ce suntem meniți să fim, la puterea noastră, la potențialul nostru.
Sună frumos idealul.
Da.
Greu de atins, totuși.
Știi, dacă începem să fim delfini un pic, ne dăm seama că, domne, avem un ideal, avem un vis. Nu suntem doar la mâna supraviețuirii. Știi că eu am avut foarte mulți colegi care din corporații mi-au spus, băi, la un moment dat m-am sufocat, inclusiv eu, m-am sufocat fizic. Pentru că acolo nu mă mai regăseam în sensul unui sens și unei puteri de a contribui. Mi se părea că este limitat și că nu mai e locul meu. Ce să vezi, după decenii de muncă investită și energie multă pusă acolo, să descoperi lucrul ăsta deodată este șocant. Dar poate că e un lucru foarte bun, că așa ne forțează viața câteodată să evoluăm.
Pe de altă parte, da, e important cumva să rămânem, cum să spun, vânători de a descoperi lucruri, și cred că acest nou curs la Fundația Calea Victoriei tocmai asta înseamnă, este o provocare pentru noi, pentru cei care poate au simțurile adormite și nu-și dau seama unde anume greșesc sau ce ar trebui să facă diferit. Un astfel de curs, 5 întâlniri la Fundația Calea Victoriei, vă dau practic posibilitatea de a veni cu întrebări, de a găsi câteva răspunsuri, nu la toate problemele, dar cu siguranță de a deschide o ușă. De ce ar trebui să venim la acest curs, Georgeta?
Păi uite, o să spun ce mi-a zis o fată care scrie cărți și face lucruri artistice. Din prima întâlnire, pe la jumate, odată a întrerupt așa, s-a trezit vorbind și a zis: wow, aici sunt printre ai mei, în cele din urmă. Printre ei, adică era în trib. Mm-hmm. Și ăsta e un factor esențial al fericirii. Să fii între ai tăi, să-ți găsești locul, rolul, să ai rolul tău acolo între ai tăi, în familia ta, în clasă, în grupul tău, la muncă, să fii ăla care, nu știu, face glume sau e cel mai tare la Excel sau ai un rol. După care să fii apreciat. Să fie apreciat. Iar noi facem multe exerciții de apreciere care s-au lăsat și cu, deci cu multe îmbrățișări, chiar cu lacrimi. Și îmi spunea cineva de la clasa 11-a, de la un liceu, a zis: dar de ce n-am făcut noi asta în prima zi în clasa 9-a? Adică eu acum descoper cine e el și îmi place cine e el. Și mai e ceva, mai ales pentru adolescenți, cursul ăsta îți dă așa un pic de curaj să fii natural în relații, pentru că dacă îți place cineva, un adolescent ar face orice numai să nu declare lucrul ăsta ca și cum ar fi grav. Ei bine, e un mare compliment pe care îl poți face unui om. Dacă ți-l întoarce, e și mai frumoasă viața. Dacă nu, nu. Dar să poți să-l faci. Iar noi facem complimente multe și adevărate din suflet, pentru că nu vin de la sine. Trebuie să le practicăm, trebuie să le reantrenăm un pic.